Signāls, protams, ir pozitīvs, bet nu, nevarētu teikt, kāds, kā saka, vērts šampanieti vaļā šodien, jo nu, kopumā tas noskaņojums ir tāds, ka investoru vidū, ka nu, šis birokrātiskais futbols vai ne, beidzot būs kaut kā noslēdzies un ir skaidri nosacījumi tam, kā investori var Rīgā ieguldīt jaunās daudzdzīvokļu mājās, birojos, ražotnēs un tā tālāk. Jāteic, ka viss tas process kopumā ir iedragājis investoru uzticību Rīgai. Nu, protams, ļoti grūti izskaidrot šo te ļoti ārkārtīgi birokratizēto pamatojumu, kāds tika minēts tam, lai plānojumu apturētu.
Kas bet šobrīd mainās?
Mainās tas, ka, nu, teiksim, ja līdz šim tieši šī te apturētā plānojuma dēļ Rīgā bija apturēti nu, daudz dzīvokļu, piemēram, māju projekti ar vismaz 1000 jauniem mājokļiem, un tas ir investīcijas 150 miljonu eiro apmērā, un es runāju tikai par trīs nozīmīgākiem attīstītājiem, kā Bonava, Jīsts un Merks, bet nu, tā ziņā tie apturēto projektu daudzums ir lielāks, un arī līdz šim iesaldēto investīciju apjoms ir lielāks. Tā kā labā ziņa ir tāda, ka nu, attīstītāji var būvēt mājokļus, jaunus mājokļus, un tuvākajā laikā tas nozīmē vismaz papildus 150 miljonu investīcijas un mājokļus tieši šajā pieejamajā segmentā, proti tie ir tieksim, ekonomiski mājokļi, energoefektīvi mājokļi ar zemām komunālām izmaksām, kas droši vien ir aktuāls jebkuram iedzīvotājam.
Liels paldies! Mārtiņš Vanaks, nekustamā īpašuma attīstītāja alianses valdes priekšsēdētājs.